De aller fleste alvorlige kriminalsaker blir løst her I landet. Men det likevel rundt 30 drapsaker hvor gjerningspersonen fortsatt går fri, og mange av sakene har vært et mysterie I over 20 år. Men dette hindrer ikke politiet I å igjen snu hver en stein. For hva finnes egentlig av spor I en sak etter så mange år? Og kan dagens teknologi rett og slett føre til en oppklaring av en cold case?
I varetekt. En podcast om politi og politikk. Av Politiets fellesforbund.
Du pliktig til å oppgi navn, fødselsdato, fødselsår, stilling, oppen av politiet ber om det. Utover dette har du ikke plikt til å forklare det til politiet.
Velkommen til en ny episode av I varetekt. Jeg heter Hilde Nordlund, og I dag skal vi grave litt I gamle draps- og forsvinningssaker. For på Kripos har det de siste 5 årene vært en liten gruppe etterforskere som har sett nærmere på såkalte cold case-saker, altså gamle, alvorlige saker som uoppklart. Så denne uka har vi rett og slett satt leder av denne gruppa, Espen Erdal, I varetekt her hos oss. Velkommen.
Takk for det.
Først må du nesten fortelle oss hva en cold case egentlig for noe.
Ja, den norske definisjonen på det, slik den formulert I den instruksen som vi forholder oss til, det en uoppklart sak som enten avsluttet eller der etterforskningene trapper betydelig ned. Sånn at, og innenfor vårt felt så... det da primært avgrenset til drapsaker, mistenkelige dødsfall og savnetsaker som kan være drap.
Mm. Og så det jo først de siste 5 årene da, at denne cold case-gruppa har eksistert. Og hvorfor ble denne gruppa egentlig opprettet?
Ja, politiet har jo I alle år jobbet med disse sakene. Noe av utfordringen har vært at når man har gravd seg ned I en uløst sak som noen år gammel, så har det plutselig skjedd noe nytt som gjør at etterforskerne har måttet kaste alt de har I hendene og gå løs på den nye saken I stedet. Så man så allerede for mange år siden et behov for å ha noen som dedikert og uforstyrret kunne jobbe med disse sakene. Mm. Så var det jo I 2014 at Stortinget gjorde en lovendring som medførte at foreldelsesfristen på disse mest alvorlige volds- og seksuallovbruddene, den ble fjernet. Så, og det var et tydelig signal den gangen at man ikke... ønsket at disse sakene skulle bli glemt, og det skulle alltid være en mulighet for at noen som står bak dette måtte stå til rette for det. Mm. Og den utløsende faktoren, sånn som jeg har oppfattet det, for at daværende justisminister I 2014 besluttet at Norge skulle opprette en slik nasjonal cold case-gruppe, det var nok den nye utviklingen I Monika-saken I Bergen høsten 2014. Mm. Men som sagt, denne lovendringen har nok stått sentralt for beslutningen.
Ja. Altså, hvem det, eller hvordan jobber denne gruppa da, og hva slags type kompetanse har dere som sitter og ser på disse gamle sakene da?
Ja, vi jo en litt sånn tverrfaglig sammensatt gruppe, selv om vi ikke så mange. Vi teller 12 stykker som jobber dedikert med dette, og gruppa primært består jo av erfarne drapsetterforskere, men vi også med en erfaren påtalejurist, vi har en kriminaltekniker, vi har en kriminalanalytiker, og vi har også med en psykologspesialist på teamet. Og disse ulike, kall det profesjonene, da, jobber tett sammen I det daglige med de ulike sakene vi håndterer.
Men hvorfor er det så viktig da at man kommer til bunns I disse alvorlige straffesakene, selv om det skjedde for kanskje 10, 15, 20 år siden?
Nei, min opplevelse jo at det har en enorm betydning først og fremst for de pårørende til de som har blitt utsatt for disse aller groveste forbrytelsene. Sånn at det jo en viktig årsak. Også lokalsamfunn ser vi at mange år etter fremdeles preget av det som har hendt. Og tilbakemeldingene jeg får I alle fall fra pårørende og lokalsamfunn jo at det som kan hjelpe de videre, det å få vite hva som har skjedd og hvorfor det har skjedd.
Da det jo fint at altså, I Norge så blir jo de aller fleste drap oppklart veldig raskt. Men det jo altså disse 30 uløste drapsakene man har her I landet da. Det noen fellesnevner eller likheter mellom de sakene som gjør at man ikke har fått en løsning og at de da havner til slutt nå hos dere?
Nei, det vanskelig. Jeg skal være forsiktig med å trekke fram noe fellestrekk sånn sett, for det dreier seg om ganske ulike saker, selv om noen av de har åpenbare fellestrekk. Det som felles for alle norske uløste drapsaker, det at de har vært underlagt en veldig omfattende etterforskning I tiden etter at gjerningen ble avdekket.
Men hva det som gjør da at en sak plutselig havner hos dere? Og hva det dere ser på når dere skal se om dette en sak som dere skal gå videre med?
Først og fremst så det viktig å ha klart for seg at vi et bistandsorgan. Det betyr at vi ikke går ut og velger selv at den og den saken I et eller annet politidistrikt, den ønsker vi å ta inn til oss. Vi kan tilby oss det, men primært så foregår inntaket hos oss ved at politidistriktet selv tar kontakt med oss og anmoder oss om å gjennomgå og vurdere deres sak. Det kan også være statsadvokat som retter den anmodningen til oss.
Men hva det dere vurderer da? Hva ser dere på når dere skal avgjøre om dette en sak som skal gjenåpnes eller ikke?
Det I disse sakene som så omfattende etterforsket over lang tid tidligere, så det et stort arbeid å I hele tatt vurdere potensialet I dag. For det jo det som vår primæroppgave I den fasen når vi skal gjennomgå og vurdere en sak. Da ser vi jo på både kriminaltekniske muligheter, vi ser på elektroniske spor, den type ting. Nå det ganske begrenset I de aller eldste sakene, hva som finnes av sånt. Og vi ser også på taktisk informasjon. Sånn at det summen av den gjennomgangen og analysen av informasjon som finnes I saken fra tidligere, som danner grunnlag for vår anbefaling om tilbake til politidistriktet om videre håndtering av saken.
Så det betyr at dere faktisk må gå gjennom alt som finnes av tidligere etterforskningsmateriell og se på alle de grepene som blitt gjort da, for å se om det noen nye steiner man kan snu her, eller steiner man kan snu på nytt for å finne ny informasjon?
Ja, det riktig. Det en viktig del av det arbeidet vi gjør I slike saker. Det nettopp det å gjennomgå og analysere det eksisterende etterforskningsmaterialet. Vi bistår også I aktiv etterforskning I disse sakene, men mesteparten av tiden og ressursene våre bruker vi på slike gjennomganger for å rett og slett se etter potensialet for oppklaring I dag.
Ja, det høres jo ut som en veldig stor jobb da, i disse sakene som du sier har vært etterforsket såpass grundig over så lang tid. Men har dere eksempler da på at saker som dere har gjennomgått har ført til at man rett og slett får pågrepet gjerningspersonen etter at dere har sett på saken?
Ja, der er noen saker som har ledet til rettskraftig dom så langt, hvor vi har bistått. Den ene er den Sjøvegan-saken fra 1998, og den andre er den såkalte Martine-saken, der et lite barn døde som følge av massive hodeskader.
Men hvorfor er det sånn at dere i dag anser at man kan finne nye ting i disse sakene som er 15-20 år gamle? Er det metoder som man ikke hadde før, eller er det andre ting som gjør at man nå har andre muligheter, rett og slett?
Det er flere faktorer, tenker jeg. Det ene er jo verdien av det å se på en sak med nye øyne. Det i seg selv kan gi nye muligheter. Og det andre er metode, som du er inne på. Vi har langt bedre verktøy, for eksempel, i dag til å gjennomgå og analysere veldig store informasjonsmengder. Veldig mye bedre verktøy enn man hadde for eksempel 20 år siden. Og så er det vitenskapen som har utviklet seg med årene, og som gir nye muligheter innenfor typisk det kriminaltekniske eller medisinske feltet.
Men så sier man jo at det er de første timene og dagene etter en hendelse at man, den viktigste jobben skjer da. Hvorfor er denne innledende fasen av etterforskningen så viktig? Og jeg antar at det som blir gjort da er jo viktig for dere også når dere ser på disse sakene nå.
Absolutt. Det er en kjent sak at potensialet og muligheten for å samle gode bevis er aller størst kort tid etter at gjerningen har skjedd. Og etter hvert som timene og dagene går, så svekkes disse mulighetene gradvis. Men det betyr jo ikke at alt er håpløst, selv om saken ikke ble løst den gangen. Som jeg nevnte, så er det en mulighet gjennom den utviklingen som har vært. Politiet har fått bedre metoder, mer forskningsbasert og kunnskapsbasert metoder, og teknologi og vitenskap har kommet lenger.
Men har du noen eksempler på da teknologi og vitenskap som har utviklet seg, da, som man særlig bruker når man ser opp på disse gamle sakene, som man ikke kunne for så mange år siden?
Ja, det mest omtalte og kjente er jo utviklingen innenfor DNA, der man i dag kan få fullverdig DNA-resultat av bare en mikroskopisk del av et biologisk spormateriale, sammenlignet med hva man kunne for bare 10-15 år siden. Så det er den mest konkrete, men det er klart det er andre ting innenfor medisin og teknologi som også spiller inn, litt avhengig av hva slags spor og muligheter som ligger i saken.
I den såkalte Martine-saken, som du nevnte i sted, så var det jo en barnevakt som ble tiltalt for å ha skyld i at en 1 år gammel jente mistet livet. Og det ble altså tatt ut tiltale etter 12 år i den saken. Hvor sikre skal man være før man etter så lang tid tiltaler noen i en sak som er såpass alvorlig?
Ja, det er riktig det at vedkommende ble tiltalt og senere dømt for legemsbeskadigelse med dødsfølge i den saken. Det er jo slik at det er akkurat de samme beviskravene til en sak som er 5 eller 10 eller 15 eller 20 år gammel som en, i en nyere sak. Slik at det er ingen forskjell, og vårt fokus og vårt arbeid har akkurat de samme retningslinjer når det gjelder bevissøken i en gammel sak.
Mm. Og så var jo en av de aller første sakene som dere jobbet med, og som dere besluttet at skulle åpnes ny etterforskning på, det var Birgitte Tengs-saken. Hvorfor mente man at man måtte se på denne på nytt?
Det begynte med at vi fikk en anmodning fra den daværende politimester i politidistriktet, som var da kjent med at vi var etablert som en nyopprettet gruppe, og han ønsket å bruke den muligheten som vi representerte i å få sett på saken på nytt. Det var altså ikke noe ny informasjon eller nye tips som medførte det. Vi brukte dette er en veldig omfattende sak med et enormt etterforskningsmateriale som vi brukte cirka et år på å gjennomgå og analysere, og som leder til at vi ga en anbefaling tilbake at saken burde etterforskes i etterforskes bredt videre.
Mm.
Og bakgrunnen for det er sammensatt, men en viktig årsak til det var at vi så at etterforskningen hadde kommet skjevt ut i starten som følge av analyser, altså rettsmedisinske analyser av noen hår, som lange lyse hår som ble funnet i Birgittes blodige hender.
Mm.
Som det den gangen analysene slo fast at de ikke kunne være hennes egne. Dermed så ble etterforskningen allerede etter en uke i veldig stor grad rettet mot og søke etter gjerningsmenn som på gjerningstidspunktet hadde langt lyst hår.
Ja.
Dermed ble en del andre retninger som naturlig ellers ville bli fulgt opp, de ble ikke fulgt opp på samme måte.
Mm. Men det var jo, som du sier, et enormt etterforskningsmateriale her som dere måtte gå gjennom, og denne saken var jo da 21 år gammel når den havna på deres bord. Kan du fortelle litt om hvordan dere gikk gjennom dette her? Altså, hva så dere på? Hvordan jobba dere?
Ja, først var det en jobb bare for å samle sammen og sikre at vi hadde alt materialet, både all dokumentasjon i saken, og også alle beslag og tekniske, tekniske beslag, rett og slett.
Mm.
Og det har vi erfart kan være utfordrende i en slik sak. Og så er det en sak som er etterforsket på midten av 90-tallet, er en utgangspunkt en sak med papirdokumenter. Og for å utnytte de mulighetene og dagens verktøy, så måtte vi sørge for at dette ble digitalisert og gjort søkbart i et format som vi kunne gjøre oss nytte av. Mm. Sånn at det er jo den første utfordringen, altså nesten litt morsomt, men akkurat i den saken så var det en jobb bare å fjerne stifter i papirdokumenter.
Ja.
Nå gjør vi normalt ikke den type ting, det blir feil bruk av våre ressurser, men akkurat i den saken så tok vi tak i den fra scratch for nettopp å erfare hvilke utfordringer som ligger i det. Og så er det videre å gå løs på både det som er sikkerhet av bevis, av beslag den gangen. se hva som ble sikret, hva som ble gjort med det den gangen, hva som ble resultatet av det som ble gjort den gangen, hva som finnes av det i dag, hva som kan gjøres med det i dag, som ikke er gjort tidligere. Og i den grad det resultatet, så er det jo avgjørende å vite også hvordan beslaget er behandlet i den tiden som har gått siden det ble sikret i sin tid.
Mm. Ja, og du jobbet jo faktisk med Birgitte Tengs-saken den gangen også. En liten stund etter drapet så var du der nede som etterforsker for Kripos og deltok i det arbeidet.
Stemmer det.
Så du kjenner jo den saken veldig godt. Og det er jo sånn at mange politifolk som har jobbet med store saker som forblir uløste, de forteller jo om at dette er en sak som de på en måte bærer med seg. Hvorfor tror du det er så viktig også for politiet da, å løse disse sakene?
Det jeg erfarer for min egen del, og som jeg tror også gjelder mine kolleger som jobber med slike saker, det er at en av de aller viktigste drivkreftene og motivasjonen for å jobbe med disse sakene over tid, det er ønsket om å bidra til å gi svar. Mm. Først og fremst overfor de pårørende som har kanskje i mange tilfeller er det eneste muligheten deres til å komme videre og få et mest mulig normalt liv videre.
Mm.
Sånn at det inderlige ønsket om å finne svar, det er nok gjennomgående for oss som jobber eller har jobbet med slike saker.
Mm. Nå var det jo da i 2016 at dere anbefalte at man skulle se på denne saken og etterforske bredt på nytt. Det har gått 5 år. Har du fortsatt tro på at man vil komme til bunns i Birgitte Tengs-saken?
Ja, så det faktum at Sør-Vest politidistrikt med bistand fra oss fremdeles jobber med saken, det betyr at vi faktisk tror det er muligheter fremdeles. Og det er drivende. Den dagen vi ikke lenger ser muligheter, da er det riktig å prioritere annerledes.
I varetekt.
Du har rett til å få en ren madrass og tepper hvis du må tilbringe natten på politiarresten.
En av de andre sakene som dere har sett på er jo Therese-saken. Og der landet dere på at det ikke var grunn til å gjenoppta etterforskningen. Hvorfor landet dere på det? Var det sånn at det ikke var flere steiner å snu her?
Jo, altså, vi konstaterer i alle de sakene vi har gjennomgått så langt, så ser vi ting som vi gjerne skulle ha fått undersøkt, ting som vi gjerne skulle hatt svar på. Og vi ser etterforskningsskritt som vi gjerne skulle hatt utført. Men så er det slik at en del av disse etterforskningsskrittene, de er kanskje mulig å gjennomføre i dag, men det vil hefte så mye usikkerhet rundt resultatet av de, på grunn av at det har gått så lang tid, at vi ikke vurderer det som riktig å anbefale at det brukes ressurser på det nå. Mm. Og det var faktum i Therese-saken. Vi så ting som vi gjerne skulle hatt belyst bedre, men vi så ikke at det var rimelig grunn til å tro at man ville få ny kontrollerbar informasjon på den måten i dag.
Mm. Så noe med å ikke gi falske forhåpninger, rett og slett?
Ja, Det är ju en viktig del av det, och det är vi upptatt av allerede fra vi startar med en genomgång av en sak. Då har vi gärna ett möte med de pårørende för att informera om det faktum att vi ska genomgå saken. Men också där vi är upptatt av att vi ska avstämma förväntningarna. Dette dreier det seg gjennom folk som har opplevd, kall det oppturer og nedturer gjennom veldig mange år, og der vi kan da representere en ny opptur og et nytt håp som kanskje i en del tilfeller da enda ut i en ny nedtur. Så en sånn forventningsavstemming er vi opptatt av å ha tidlig.
Fordi, hvor vanskelig er det da å fortelle til da pårørende og etterlatte at dere anser det som lite trolig at en ny etterforskning vil avdekke noe nytt eller føre til en løsning i saken deres? Det tar jo vekt av dette håpet, som du sier.
Ja, det er et tungt budskap å gi, nettopp av den grunnen som jeg nettopp var inne på. Det er folk som har fått veldig vanskelige budskap tidligere, og så har gjerne saken vært gjennomtatt eller omtalt i media, og de har fått nytt håp. Og de fikk et nytt håp med at vi kom inn, og så må vi gi de den tunge beskjeden at dessverre så ser vi ikke det riktige å anbefale videre etterforskning. Og jeg vil legge til at jeg føler som leder for den gruppa at vi har et ansvar også for å være ærlige nettopp på det. Vi har et ansvar for å være oppriktige når vi ser at sannsynligheten er så liten for at en ny innsats vil gi resultatet, så er det vårt ansvar å si fra om det også.
Så er det jo noen saker som er litt annerledes, som også har havnet på deres bord. For eksempel denne Dong Tran Larsen-saken, som ble oversendt til dere i 2019. Der har man jo ikke funnet noe offer, og det har man jo heller ikke i Therese-saken. Er det ekstra utfordrende å jobbe med saker hvor det mangler et offer?
Ja, generelt så kan jeg svare ja på det. Og noe en sentral del av årsaken til det er at det ofte da er usikkerhet rundt åsteder og rundt hva som faktisk har skjedd. Det er større fravær av det vi kaller objektive holdepunkter for etterforskningen. Slik at det er klart at det er store utfordringer med den type saker der man ikke vet hva som har skjedd med de som har blitt borte.
Ja, for hvor uvanlig er det da at mennesker bare forsvinner og ikke dukker opp igjen?
Det er jo ikke vanlig, men det er nok mer vanlig enn folk tror, og i de fleste tilfeller så har det helt andre årsaker enn en alvorlig straffbar handling. Men i noen saker, så, som de du nevnte, så er det ganske åpenbart at vedkommende har vært utsatt for en alvorlig straffbar handling. Det er i alle fall åpenbar grunn til mistanke om det. Og jeg er nok redd at det er mørketall blant de andre savnetssakene også vi har i landet, når det gjelder nettopp det. At det skjuler seg flere alvorlige straffbare handlinger bak flere av savnetssakene.
Varetekt.
sakene som vi har snakket om nå jo kanskje de mest kjente og omtalte cold case-sakene her I landet, og de har jo opp gjennom årene da vært mye belyst gjennom media. Hvor vanskelig det da med all den medieomtalen å klare å se på disse sakene med helt nye øyne?
Ja, det et godt spørsmål, for vi blir alle påvirket av den informasjonen vi mottar I årenes løp, enten bevisst eller ubevisst. Men vi har mekanismer, først og fremst en bevissthet rundt nettopp det tror jeg hjelper oss til å ikke bli så påvirket eller styrt av det. Men både etterforskere og ikke minst vittner og sånn blir påvirket, bevisst eller ubevisst.
Mm. Og så det jo de senere årene blitt veldig populært å lage tv-serier, filmer, podcaster og andre ting basert på cold case-saker. Hva tenker du om at dette har blitt en form for underholdning, og det ødeleggende da for etterforskning at det lages sånne serier?
Først og fremst så tenker jeg at det for oss som jobber med dette, vi ser jo gang på gang hvilke enorme tragedier som knytter seg til hver enkelt sak. Mm. I media blir det omtalt som den og den saken, men det noe langt mer enn det selvfølgelig, og det kommer vi veldig tett inn på. Og I lys av det så det jo, må jeg jo si at personlig så jeg skeptisk til at det gjøres underholdning av disse sakene. Det betyr ikke at det feil hver gang det lages en form for dokumentar knyttet til en slik sak, men det en krevende balansegang disse serieskaperne har når de skal jobbe med å fremstille slike saker.
Men kan det komme noe positivt ut av det også, som ny informasjon da, som kan være viktig for dere?
Helt åpenbart. Og det altså oppmerksomhet rundt en slik sak, det bidrar alltid til at kommer også ny informasjon, nye tips. Nå det jo veldig mye forskjellig av slike tips, så det ikke alltid det tips av verdi, men I alle fall det gir en ny mulighet til at man kan få inn ny, viktig informasjon.
Mm. Men hva, når du sitter og jobber med disse gamle sakene, da, så hva tenker du om at det sitter folk der ute som har informasjon og vet hva som har skjedd og har bært på en sånn hemmelighet over så mange år, men allikevel så kommer de ikke til politiet og melder ifra?
Nei, jeg tenker vel først og fremst kanskje at de har hatt en tung byrde som de har bært på i veldig mange år. Og kanskje har de blitt mer vant til med tiden og har den byrden med seg, men jeg skulle ønske, og jeg vil tro at det hadde vært godt for en del av disse I alle fall, hvis de hadde tatt skrittet og delt den informasjonen med politiet. Mm. De ville I alle fall gjort veldig mye godt for de som sliter som følge av at de har mistet sine kjære.
Mm. Men du skal I hvert fall få lov til å slippe ut av varetekt her hos meg nå. Det har vært kjempespennende å høre om den jobben som dere gjør med disse sakene som har ligget og ventet på en løsning I så mange år.
Ja, takk. Det var hyggelig, og jeg glad for at jeg kan bidra til å orientere litt om det arbeidet som vi synes veldig viktig I alle fall.
I varetekt. En podcast om politi og politikk av Politiets Fellesforbund.